بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعند قيستيال كسو دبادة برامج كور مركة دوندا ايور باهين تاي سناي kala kulan wacan magacaygu waa Abdixiis Xasan macalin qodobada todobaad kana ku dhigayso doontaan barnaamij kor marka dunidana waxa kamida golaha shacabka oo ansixiyay miisaanida dalka ee sanadka 2022 ka dawladda Ingiriiska oo Soomaali ugu deeqayso malaayiin guinea qaramada midoobay oo qof kaali cusub u soo magacaabay Soomaaliya diyaarad muddo xayirneed oo markala duulimaad ka bilowday gudaha dalka Mareykanka dawladda Mareykanka oo amartay in ilmaha ka yar 2 sano aan cuntada sonkor loogu dari karin madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka oo ku gubaabiyay shacabka waddankaasi ku nool in ay qaataan talaalka cudurka COVID-19 lagu dabeeyo qodobadaas iyo qodob kale ay ku dhigayso doontaan kaalimaha suugaanta todobaadkan waxaad maqli doontaan waa markaa iyo barnaamijka horumarka dunida ee warbaahinta Islaay aan ku hormaro golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay miisaaniyadda dalka ee sanadka 2022ka mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya ee waqtigooda uu dhamaaday ayaa ansixiyay miisaaniyadda dalka ee sanadka 2022ka kulanka golaha ay ku yeeshay xarunta Vilaar Geysa ajendiisu ahaa ansixinta miisaaniyadda dalka ayaa si wanaagsan loo soo gabagabeeyay kadib markuu golaha uu marsiyay akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad dad dheer ka dib xilbanaanada ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay miisaanida sanadka 2022-ka waxaana ogolaaday 145 xilbanaan ah golaha wasiirada ayaa golaha shacabka u soo gudbiyay miisaanida guud ee sanadka 2022-ka oo dhan 6.8 milyan oo u qaybsan 3 qaybood oo kala ah dakhliga gudaha 206.1 milyan ee kaafka miisaanida oo naqanaysa 107.9 milyan halka ay mashruucyadu yihiin 204.8 milyan. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta miisaanida dowladda isagoo ku hareeqriyay golaha warbixin la xiriirta miisaanida. Hukoomada Ingiriiska ayaa Soomaaliya u balan qaaday 5 milyan oo gini ah lacagtaas oo lagu caabin doono 400,000 oo qof oo macluul haysto xilligan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in lacagtaas ay Soomaaliya u soo marsii doonto barnaamijka cunada adduunka. Safaaradda Ingiriiska uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa sheegtay in kaalmadan ay ka faa'iideysan doonto Soomaaliya xilli dunida ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo aad u daran. Safaaradda ayaa sheegtay in 5 milyan ee gani wax lagu qaban doono xaaladda bini'aadnimo ee haysata 139 qof oo kuwaas oo lagu caawin doono dhanka cunada, biyaha iyo hoyga ayaa warbixintaani la raaciyay. Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka UK ayaa sheegay in xanuunka corona uu malaayiin qof dunida ku nool bedelay nolol adagna baray, isagoo intaa ku daray in caawinaadan cusub ay ka faa'iideysan doonaan dadka dhibaatooyinkaasi haysta. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inuu rajo ka qabo in ay soo baxaan deeq bixiyaal kale oo gacan ka geysta macluusha dunida ka jirta gaar ahaan dalka Soomaaliya. Wali dhegeystayaal barnaamijka Horumarka Dunida ayaa la socotaan, Radio Isnaay ayaa nagala socotaan, halka dhegeystayaasha caalamka ku sugan ay naga dhegeysanayaan qaybta baraha bulshada ee live streamka gaar ahaan page-ka Facebook aan ku leenahay Isnaay Radio. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u magacaabay haweeneyda lagu magacaabo Antina oo u dhalatay dalka Ghana ku xigeenka wakiilka gaarka ah ee horgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya UNISOM. Kiki Ghana ayaa xilkan kala wareegtay ninka jagada hore u soo hayay Eritrean oo u dhashay dalka Zimbabwe, kaasoo isagana loo magacaabay kaaliyaha hogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha Liibiya. Guterres ayaa sheegay in Guama ay leedahay khibrad 20 sano ah oo la xiriirta qorsheynta istaraatiijiyadda isku duwidda iyo maamulka siyaasadda, waxaana ka soo shaqeysay xafiiska horumarinta arrimaha bini'aadnimada qaramada midoobay ee dalka Mareykanka. Haweeneydan ayaa qaramada midoobay kala soo shaqeysay dalal colaado ka dhacayna oo ay ka mid yihiin Angola, Kombolina, Iraq, Niambia, Sudan iyo Soomaaliya. Diyaaradda noocyada uu yahay 737 Max ee ay sameysay shirkadda Vion ayaa dib u bilowday duulimaadteeda kaabka gudaha dalka Mareykanka. Mid ka mid ah diyaaradahan oo ay ku xiran yihiin calaamada shirkadda American Airlines ayaa sameysay duulimaad iskaga kala goosha magaalooyinka Miami iyo New York. Diyaaraddan waxay duulimaadteeda laga joojiyay bishii Maaj ee sanadkii tagay 2019-kii kadib markii ay laba shil dhaceen oo 5 bilood gudaheeda ah. Waaxda duulista hawada ee Mareykanka ayaa bishii la soo dhaafay mamnuucdiisa ka qaaday diyaaradda noocaas ah kadib markii shirkadda soo saarta Vion أي أخبش شروطها عصب أي بدبعدها أمريكان عينيسا يا سلاسدي موجيسي كرسوند أي كوقفتو دياردها تضوى بغرصودني تضوى ماكيتها دياردها روحي إهيد ميت كطيب بدر لماان دياردها أبي دي هوري لو سميي أدن أوقو كرسون قبا إن دياردها أي سن نبض أهبادو كوماري كرتو أيو يري مضحى أمريكان عينيسا ريبود آيسون صدنيكو دياردود أو نوعي دودو يهي تضوى بغرصودني تضوى ماكيتها يهي هادا هي ستا شركة أمريكان عينيس kuwaas oo todoba ka mid ay soo iibsatay markii xayiraada laga qaaday bishii November Muslimiinta Pyon iyo kuwa America Airlines ayaa si wada jir ah u raadinayay in shacabka marka loo xaqiijiyo amniga diyaaradaasi maadaama kalsoonidii lagala noqday wixii ka dambeeyay shirarkii uu dhiga badan ku daatay daraasad ay sameysay wakaaladda wararka Reuters ayaa lagu ogaaday in wax ka badan kala bar kaabka ay walwal ka qabeen markii dib loo xasuusiyay labada shil ee sababay diyaaradaasi laga joojiyay duulmaatida guud ahaan dalka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa soo saartay shuruucdeedii ugu horeysay ee cunada oo faahfaahsan kuwaas oo loogu talagalay dhallaanka iyo caruurta warbixin uu soo saaray gudiga talabixinta cuntada ayaa lagu sheegay in qorshuhu yahay in caruurta ka yar 2 sano cuntada wax sokor ah loogu darin wuxuu sidoo kale gudigu ku taliyay in haddii ay suurtagal tahay caruurta kaliya la siiyo caanaha naaska ilaa ay ka gaarayaan 6 bilood gudiga ayaa 10 sanaba 2 jeer soo saaray warbixin ku saabsan nafaqada talooyinkan ayaa lagu dhaqmi doonaa 5 sano ee soo socota sida laga soo xigtay khubarada in ka badan kala bar dadka qaangaarka ee Mareykanka waxay qabaan cudurro ragga la xiriira cuntada talooyinkan ayaa lagu xusay in tan iyo markii ugu horeysay laga soo saaray sanadkii 1980-kii ay dadka Mareykanka ka noqdeen kuwa ka walaacsan caafimaadkooda warbixinta ayaa caadi ahaan diirada lagu saaray nafaqada ku saleysan seeniska ee lagu talagalay dadka qaangaarka ah iyo caruurta balse sanadkan waxaa lagu soo daray dhallaanka si ay nafaqo ku haboon u helaan sanadaha ugu horeeyay noloshooda in ilmuhu nafaqo u helo kunka maalmood ee ugu horeysa noloshooda kaliya uma horseedo caafimaad ragga balse sidoo kale waxay ka caawinaysaa dooqa dhadhanka iyo cunada ayaa lagu xusay talooyinka caafimaad ee la soo saaray iyadoo ay talooyinka xoojinayaan in caanaha naaska ay yihiin kuwa ugu fiican caruurta isla markaana ka ilaalin kara cayilka haddana haddii aanan la heli karin waxaa lagu talinayaa in dhallaanka la siiyo caanaha caruurta loogu talagalay ee birtu ku jirto sidoo kale waxaa lagu talinayaa in marka ay dhashaan kadib hore loogu bilaabo vitamin D waxaa sidoo kale talooyinka ku xusan in caruurta la siin karo cunooyinka adag marka ay gaaraan 6 bilood haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya ayaa sidoo kale loogu talagalay inay 7 walba cunaan kaluunka si maskaxda ilmuhu ay u korto waxaa haweenka uurka leh loogu talinayaa inay ka fogaadaan alkoolada inkastoo shaaha iyo qaxwada loo ogol yahay hadii ay isticmaalaan si taxadar leh talooyinkan ayaa sidoo kale kula talinaya dadka Ameerikaanka ah inay xadiraan cunooyinka sokorta ah wax ka yar 10% qiyaastii 65% dadka Ameerikaanka ah ay da'doodu u dhaxayso 19 sano ilaa 30 sano ay basadaan sokorta iyadoo 60% dadkaasi ay da'doodu u dhaxayso 31 ilaa 39 waa hagaag dhageystayaal barnaamijka horumarka dunida ayaa si toos ah u dhageysanaysaan muujada FM 87.7 MHz ayaad nagala socotaan bal markana madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa isagoo telefishinka toos loogu daawanayay qaatay talaalka COVID-19. Mudane Pence ayaa dhakhaatiirta iyo dadweynaha daawaynayay ku yiri wax dhib ah ma laha talaalkaani. Aqalka cad ayaa sheegay in ujeedada ahayd in dadweynaha lagu dhiirigeliyo badqabka talaalka iyo wax tarkiisaba, sidoo kalena loogu muujiyo in aan wax dhibaato ah keeninin. Waxaa sidoo kale iyagoo telefishinka toos looga daawanayay laga talaalay Pence caafadiisa iyo dhakhtar ku takhasusay qaliinka guud ee la yiraahdo Jeremy Adams. 17 milyan oo qof oo Mareykanka ayuu haleelay xanuun COVID-19, halka 3,011 oo kalena ay u geeriyoodeen. Mareykanka ayaa kaalinta kuwaad ugu jira dunida dhanka geerida iyo kuwa u haleelay xanuunka coronavirus. Hase ahaatee, dowladda Mareykanka ayaa ku dadaalaysa sidii loo joojin lahaa taxadar dheer in loogu qabi lahaa inuu faafo cudurka COVID-19, iyadoo dunida ay hadda wajahayso cudur cusub oo isla COVID-19 ah oo jahwareer badan iminka ku ridaya, kaas oo kasoo bilaabday dalka UK. Waa haga gariga Star Bramish ka hormarka dunida ayaad la socotaan. Markaan waxaan isla soo gaarnay xilligii aan ku badan salaheen kaalimaha suuganeed, waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha uu ku liqayo fanaankii weynaa Cabdi Tahliil Warsamo.
جعل ودك النايو ونهل عب إمائي عيدا وير المتايو إحيا رسلايو إحيا جنس المتيدو Tere makar somo, tu lais ko hawaro. Tere lahi sumao sho, ala lais kamaoda. Wah tere makar somo, tu lais ko hawaro.
يا سلام عودكاسي عاد مقلي سين وحا كل قينا يفنانكي وينا اي مصلحة لحجري عبد التهليل الورثمو وانا متكبدا هيسي سأدكا لوغو تشعالي هاي قيق الصومالي دا gudahan inta aan ku soo gabagabinaya barnaamijka hormarka dunida ee warbaahinta isnaay barnaamijka waxa la wareemayay anigoo Cabdi Xasid Xasan macalin inta markala kulmi doono nabadgelyo We'll be right back.